Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. 11 година 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу у прямому ефірі Радіо Марія. І разом з вами сьогодні біля мікрофону я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я є директором Радіо Марія. Отже, нагадую вам, що кожного дня 11 година 20 хвилин вранці і також 16 година – це є час для нашої катехези. Принаймні, двічі на день маємо саме катехезу у прямому ефірі Радіо Марія. Запрошуємо різних священників, які говорять на різні теми, і також дуже вдячний усім нашим священникам за таку допомогу у творенні Радіо Марія. Отже, зараз маю розпочати катехезу, і сьогодні так думаю, що скоріше за все розпочинаємо новий цикл катехез, який буде присвячений Святому Писанню, адже останнім часом теж пролунало достатньо багато дзвінків тут в прямому ефірі Радіо Марія, і, власне, наші слухачі казали, що потрібно більше звертати увагу на Святе Писання, на Біблію, і також робити саме біблійні катехези. Отже, власне, думаю, що саме це сьогодні і почну робити. Отже, маю таку думку, що протягом найближчого часу, подивимось, як це буде виходити, що кожної середи буду старатися робити для вас катехези щодо притч, які говорить Ісус Христос. Отже, думаю, що кожна катехеза буде присвячена окремій притчі, потім буду обирати їх, можливо, також з вашою допомогою. Можливо, ви теж зателефонуєте, скажете, на яку притчу коментар катехезу ви хотіли би почути. І також, звичайно, теж буду пояснювати ці притчі не тільки з такої біблійної точки зору, не тільки екзегеза, але трошки більше про те, що ця притча говорить про наше життя. Отже, думаю, що саме такий, принаймні, мій план катехез на найближчий час, але потім будемо бачити. І так думаю, що ця тема насправді є цікавою, адже насправді Святе Писання – це Слово Боже, через яке сам Господь до нас промовляє. Отже, сьогодні переходимо вже до першої притчі, і так вирішив, що наша катехеза буде сьогодні притча про 10 дів Євангелія від Матея, 25 розділ, вірші з 1 до 13. Ну, і насправді теж можу сказати, що особисто мені ця притча так дуже подобається, і останнім часом теж і багато чув різних коментарів щодо цієї притчі, багато сам теж і на Радіо Марія вже неодноразово говорив про цю притчу, тому так вирішив, що власне, зараз під час нашої катехези спробую підсумувати все те, що попередній рік розповідав про цю притчу. Але на початку давайте просто прочитаю цей текст, прочитаю цю притчу, це 13 віршів, і потім вже поступово почну викладати те, що принаймні сам бачив ці притчі, як Господь промовляє через це слово. Отже, читання Святого Євангелія від Матея. Ісус сказав своїм учням: «Тоді небесне царство буде подібне до 10 дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. 5 з них були нерозумні, а 5 – мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули, та опівночі крик залунав: «Ось молодий, виходьте йому назустріч!» Схопились тоді всі ті діви і приготували свої світичі, а нерозумні мовлять до мудрих: «Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть!» Мудрі ж у відповідь їм кажуть: «Щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців, та й купіть собі». І от як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, війшли з ним у весільний покій. І замкнулися двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: «Господи, Господи, відчини нам!» А він у відповідь їм говорить: «Істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години». Слово Господнє. Отже, дуже гарна ця притча і про дів нам розповідає, навіть не про одну, а про десять, і про весілля, але також ця притча, ну, є такою пересторогою для нас, адже Господь приходить, щоб запросити нас на весільний бенкет, і нібито можемо його чекати, можемо готуватися, але зовсім не факт, що всі потраплять до цього весільного бенкету. Не знаю, якщо робити таку математику, то серед тих, які чекають, половина потрапить, а половина не потрапить до цього весільного бенкету. Отже, 50 на 50. Але, власне, давайте потрошку цю притчу дивитися на найголовніші речі. Отже, мова одразу йде про весілля. Весілля в Ізраїлі. Знаємо, що загалом в Біблії, в Новому заповіті, Старому заповіті про весілля, про шлюб дуже багато говориться. І в такій біблійному богослов'ї, теології, ну, загалом такі стосунки між Богом та людиною завжди описуються як стосунки між нареченим і нареченою. Нареченим є Господь Бог, а нареченою його вибраний народ, його церква, як невіста, наречена Христа або кожна окрема людина. І навіть одна з найбільш таких провокативних книг Біблії, це є книга «Пісня, пісень», ну, власне, всі ці стосунки між Богом та людиною описує як такий діалог між коханою та коханим. І навіть часом євреї говорять, що якщо би ми втратили цілу Біблію, ну, так сталося, то і залишилася лише ця пісня, пісень, то, власне, ми би мали все, що необхідно нам знати про стосунки Бога і людини. І загалом навіть єврейські раввіни, коли говорять про весілля, то вони навіть погоджувалися з тим, що людина може покинути вивчення закону Тори, щоб взяти участь у радості весільного бенкету. Ну, от, власне, цей факт, що людина може відкласти в сторону закон Божий і піти святкувати цей бенкет, ну, що є такий дозвіл, насправді це говорить про багато що, що насправді весілля, шлюб має величезне значення в культурі, в ментальності єврейського народу, ну і, само собою, в Святому Писанні. І знаєте, теж така актуальна річ на сьогодні: євреї також для хлопця, для чоловіка, який одружувався, теж давали таке звільнення від мобілізації. Він протягом певного часу міг не йти служити до війська. Отже, теж є факт, який показує значення весілля. І, власне, що ми маємо знати про таку традицію весілля? Адже, ну, власне, ця притча – це є притча про весілля, і ці 10 дів чекають на нареченого. В Україні, в країнах західної цивілізації, теж часом є така традиція весільної подорожі. Отже, якщо молоді мають якісь кошти, мають можливість, то теж мають можливість зазвичай десь після одруження десь виїхати на відпочинок, просто щоб радіти один одному, і просто щоб цей час, перший тиждень, місяць, провести по-іншому, далі від різних обов'язок, від такої щоденності, буденності. Але в Ізраїлі такого не було. Не було такої можливості і традиції, щоб наречені, коли одружуються, десь виїжджали. Але була інша традиція, теж дуже така гарна. Вони, наречений та наречений, вже чоловік та жінка, які щойно одружилися, на один тиждень залишалися вдома, і ставлення всіх, які приходили до них, які їх відвідували, їхніх друзів, знайомих, було до цих наречених як до короля та королеви, або принца і принцеси. Насправді було таке ставлення, всі були навколо них, всі їм служили, намагалися зробити щось приємного. І, не знаю, можливо, навіть цей сенс весільного обряду в православній церкві, який залишився до цього часу, це є вінчання, коли над головами наречених тримають такі корони, то, власне, можливо, теж має своє походження, власне, цієї традиції, з цього ставлення. Отже, власне, коли читаємо цю притчу, ці нерозумні, немудрі діви, вони прогавили не тільки церемонію, церемонію, коли наречений прибуває до своєї нареченої, але прогавили саме святкування, сам весільний бенкет. До речі, ще один такий біблійний образ цього весільного бенкету, тобто бенкету, на якому є все якнайкраще, як найсвятковіше, найвишуканіші страви, явства, от, власне, свято. Свято від святкування, від радості, навіть українською мовою це дуже гарно звучить, весілля, від слова веселитися. Отже, весільний бенкет, коли радіють, коли всі радіють, що ця самотність людини, вона поламана, і що вона має можливість зустріти когось іншого, з ким вона стане одним тілом, однією душею. Навіть готуючись до цієї катехези, так теж дивився на такі речі, які пов'язані з єврейським весіллям, єврейськими традиціями, як це було за часів Ісуса Христа, знайшов такі спогади одного дослідника, одного мандрівника, який, ну, не так багато років тому перебував у Палестині, в Ізраїлі, людина на ім'я Олександр Фіндрі, і, власне, він таким залишив свої спогади, такий щоденник того, як він відвідував Ізраїль, ну, от в 20 столітті, не знаю точно роки, але напевно, що це було десь 50-ті роки, 40-ві роки 20 століття. Отже, буквально для вас зацитую, тому що, ну, дуже цікавими в контексті цієї притчі є, власне, його спогади. Отже, він пише: «Коли ми наближалися до брами Галілейського міста, я побачив 10 гарно вдягнених дівчат, що грали на музичних інструментах і танцювали перед автомобілем. На моє питання, що вони роблять? Перекладач сказав, що вони разом з нареченою чекають на нареченого. Я запитав, чи можна побачити сам шлюб, але він відповів і сказав, що він, тобто шлюб, може бути або сьогодні ввечері, або завтра, або навіть за 2 тижні. Ніхто не знає цього. Наречений прибуває зненацька, іноді навіть серед ночі, і він має перед собою послати людину, що буде виголошувати перед його приїздом. Дивіться, ось наречений іде. І усі мають бути готовими вийти на вулицю, щоб зустріти його. З настанням ночі ніхто не може вийти назовні без запаленої лампи. І коли приходять наречений, то двері зачиняються, і ніхто вже не може увійти». Отже, дивіться, це є спогади цього мандрівника і стосуються 20 століття, але, ну, власне, вони буквально точно ілюструють цю притчу, яку Христос розповідає для своїх учнів. На що схоже Царство Небесне? На цей весільний бенкет. І є 10 дів, які зустрічають, чекають на цього нареченого, і опівночі роздається крик: «Ось молодий іде, виходьте йому на зустріч». І далі вже є запрошення до цього бенкету. І дивіться, теж на початок катехези такі речі, які одразу потрібно наголосити щодо цієї притчі. Отже, про що ця притча? Ну, власне, говорить про речі, що є в нашому житті, речі, які неможливо дістати або зробити в останню хвилину. Як ці нерозумні діви. Вони заснули, а потім в останню хвилину намагаються знайти цю оливу для того, щоб розпалити, перепрошую, свої лампи і увійти на цей весільний бенкет. Але ось, власне, про це притча, що не можна деякі речі відкладати на незрозумілий час. Наприклад, моє покаяння або мій прихід до Бога. Знаєте, як говорять, зараз я дуже є зайнятий, мені немає часу на церкви, немає часу на молитву, немає часу на Бога, потім там, коли буду старий, то покаюся. Але є речі, які не можна відкладати і не можна зробити в останню хвилину. І також ця притча, що є такі речі, які не можна позичити у інших. Ну, от, власне, про ці речі, які не можна позичити у інших, теж буду сьогодні розповідати, адже є дуже цікаве таке трактування, що це була за олива. олива, яку не можна було позичити, яку ці нерозумні діви не могли позичити у мудрих, тому що ну, є різні трактування у різних отців церкви, святих церкви, потім теж спробують своє трактування, дав, адже вчора теж цілий день ходив, думав, ну що означає це ця олива, яку не можна позичити. Але, отже, ця притча починається з того, що ці діви взяли свої лампи. А, ну, власне, тут потрібно сказати, що трошки ці лампи, ну, напевно, відрізняються від того, що ми маємо в Україні. Адже євреї, це не тільки євреї, але також в Римі, в Греції, це є традиція середземного, середзем'я, народів, які живуть навколо Середземного моря, в Україні ну, трошки не було цієї традиції, і пов'язана вона з вирощуванням оливи. Власне, цієї оливи, цю оливу використовували в багатьох речах, і як ліки, і як їжа, і також як олія. І, власне, також використовували для того, щоб в цих лампах, в яких вливали цю олію, і потім ці лампи палали, тобто робили такі глиняні ємкості, вставляли такий певний фітіль, і потім цей фітіль палав, і це була така лампа. Ну, загалом і до нашого часу в багатьох народів, там, де вирощується ця олива, оливки, власне, використовують саме такі світильники. Отже, ці діви мають свої лампи, які зроблені з цієї оливи і глини, і виходять на зустріч молодому. І дивіться, от перша річ, яка є дуже важлива в цій притчі, що для того, щоб зустріти молодого, для того, щоб зустріти нареченого, а ми розуміємо, що цей наречений – це Ісус Христос. І, власне, мова також про нас, адже ми теж, ну, принаймні, думаю, в більшості слухачів Радіо Марія є віруючими людьми, є християнами. Отже, християнин – це той, який чекає на Ісуса Христа. Молитва церкви – це є молитва «Мараната». Прийди, Господи Ісусе, прийди як можна скоріше в моє конкретне життя, прийди вже сьогодні, зміни моє серце, онови мене, дай мені нове життя, дай мені силу жити, дай мені силу прощати, силу любити, зроби мене схожим на Тебе. Прийди, Господи Ісусе. І також молитва церкви прийди, Господи Ісусе, наприкінці світу, адже ми чекаємо на Тебе, чекаємо на Твій другий прихід, чекаємо на Твоє пришестя. І отже, щоб зустріти молодого, що потрібно зробити? Ці 10 дів виходять йому на зустріч. Отже, це є дуже важливо, що потрібно вийти, щоб зустріти Ісуса Христа. Дуже цікаво загалом це дієслово «вийти», адже в Біблії воно дуже часто зустрічається. Знаєте, коли вперше Бог промовляє до людини, от, власне, коли народжується ця віра в єдиного Бога, патріарх Авраам. Авраам є той, якого апостол Павло називає батьком нашої віри. Отже, коли Бог ще в книгі «Буття» вперше звертається до Авраама, то що він говорить? «Вийди». От, власне, підкреслюється слово «вийди», з твого міста, з Уру Халдейського, вийди з твоєї рідні, вийди з дому твого, і іди за мною, і там я тобі дам потомство, там я тобі дам землю. Але перше, що ти маєш зробити, маєш вийти. Вийти з того, що тебе зв'язує. Отже, вийди з твого гріха. Вийди з твого комфорту, вийди з твоїх прив'язаностей, вийди з твоєї ментальності, вийди з тих речей, які не відпускають тебе, не роблять тебе невільником, вийди з твого гріха і так далі. Отже, Авраам мав вийти. Ще один такий приклад. Моїсей і єврейський народ. Моїсей, єврейський народ в цілому, для того, щоб зустріти Бога, для того, щоб отримати цей дар, обітовану землю, щоб отримати це вибранство, стати вибраним народом, бути обраним народом, що мали зробити? Мали вийти з Єгипту, вийти від фараона, який є образом сатани, образом гріха. Мали вийти, навіть маючи такі небезпеки, як фараони, який їх переслідував, навіть як море, яке мали перейти, навіть якщо 40 років мали бути в пустелі, але мали вийти з Єгипту. І навіть ми називаємо книгу, яка описує цю подію, пасхальну подію, книга «Вихід». Отже, потрібно вийти. І християнин, врешті, це хто? Це той, хто виходить з гріха. Це той, хто виходить від рабства. І ми теж робимо наш вихід, вихід на зустріч Богу. Отже, це дуже важливе слово, яке тут, в цій притчі про 10 дів, використовує Христос. Вони 10 дів виходять на зустріч молодому. І тоді молодий приходить на зустріч. Але тут ще маємо подивитися, що цей молодий забарюється. Отже, приходить опівночі в час, коли деякі з цих дів навіть заснули, коли вже перестали його чекати. І, напевно, що це також знак, що Бог прийде не тоді, коли ми очікуємо, а прийде несподіваний. Будемо змушені давати звіт за наше життя. Але зараз хотів би також звернути увагу на наступний такий момент, який є важливий в цій притчі, чим розумні діви відрізняються від нерозумних. І знаєте, теж так, коли готувався до цієї катехези, знайшов, ну, напевно, що існує більше інтерпретації цієї притчі, більше інтерпретації цієї притчі, але от, власне, найбільше те, що мені сподобалося, це трактування святого Йоанна Золотоустого, Йоанн Хризостом, це вчитель церкви. І друге трактування – це інтерпретація святого Серафіма Саровського про цю різницю між розумними і нерозумними. Отже, перше, що говорить святий Йоанн Золотоустий, коли інтерпретує, пояснює цю притчу для своєї паствы? Чим розумні відрізняються від нерозумних? Йоанн Золотоустий говорить: у розумних разом з дівочістю, тобто з чистотою, тут, власне, зауважити, що мова йде не просто про жінок, а мова йде про 10 дів, тобто про тих, які зберегли свою цнотливість, свою чистоту. І сьогодні під час катехези, якщо вистачить нам часу, то поговоримо, що означає ця чистота в такому біблійній інтерпретації. Отже, Йоанн Золотоустий говорить, що у цих розумних разом з дівочістю, чистотою, поєднувалися милостиня, бо вони знали, що віра без вчинків є мертвою. Отже, Йоанн Золотоустий наголошує, що ця олива, от, власне, це є добрі справи, що недостатньо просто мати якусь чесноту, бути дівою, а потрібно мати добру справу. І коли Йоанна Золотоустого запитують, ну, а що в цій притчі означають лампи? То Йоанн Золотоустий дуже просто відповідав. Він відповідав, це є утроби голодних, які треба нагодувати, в яких треба вкласти їжу, воду, допомогу і так далі. І, власне, ці діви виходять зі своїми лампами для того, щоб показувати нареченому, тобто Христу, дивись, що я, окрім просто віри, окрім просто чесноти, я маю добрі вчинки в моєму житті. Ось я годував голодних, я допомагав убогим, я відвідував в'язнів. Знаєте, тут собі згадую, ну, вже не Йоанна Золотоустого, а Сікстинську капелу, яка знаходиться в Римі, дуже відомим місцем. Саме там в ній відбувається конклав кардиналів під час вибору папи. Це капела, яка була розписана Мікеланджело, одним із геніїв часів Відродження. Ну і, власне, там на стінки над вівтарем є картина Страшного суду, тобто другого пришестя Ісуса Христа. Отже, вийдіть на зустріч молодому. І Мікеланджело, він коли писав цю фреску, величезну фреску, він теж мав консультації із теологами, із богословами, і консультації зі святішими отця, з папами римськими. І знаєте, він на цій фрескі показує Страшний суд, є Христос, який має такий жест з піднятою рукою, і деякі з мистецтвознавців пояснюють, що це є жест благословіння, деякі пояснюють, що навпаки, це є жест «Уйдіть від мене усі прокляті». Але так цікаво, що навколо Христа на цій фрески, ну, не знаю, хто зараз перед собою має інтернет, теж можете подивитися, знайдіть Сікстинську капелу і одразу слухайте і дивіться. І, знаєте, навколо Христа в цім жесті показані декілька кол святих. Знаєте, що роблять святі? Дуже цікаво це. Святі, так як показує Мікеланджело, вони кожен має, ну так як в цій притчі, цю лампу. Кожен показує щось Христові, чим він заслужив на Царство Небесне. Наприклад, святий Лаврентій, про якого ми знаємо, що він був мучеником і що його просто запекли, не знаю, спалили на залізній розпеченій рішитці. Він показує Христові, згідно Мікеланджело, цю рішитку. Апостол Варфоломій, перепрошую, з якого була здерта шкіра, теж був мученик. Що він показує? Показує свою шкіру. Святий Андрій, апостол, показує хрест, на якому він був розіп'ятий. Святий Себастьян, якого розстріляли з луку, він показує лук і стріли. Отже, і так само, ну, думаю, ці 10 дів виходять з лампами, щоб показати Христові, ну, чим вони заслужили на Боже царство, завдяки чому вони можуть увійти на цей бенкет. І теж так дуже цікаво зробити такий іспит сумління, а що я буду показувати Христу? Я вчора собі так думав, ну, можливо, мікрофон буду показувати, адже, перепрошую, я директором цього радіо, але, ну, насправді, маємо дати звіт за нашу віру. Отже, Йоанн Золотоустий говорить, що діви виходять з лампами, як, щоб показати, що вони мають. І отже, ці нерозумні діви, вони всередині цієї лампи не мають оливи. Не мають оливи, не мають добрих справ, мають чесноту, свою дівочість, але недостатньо бути просто доброю людиною. Потрібно мати вчинки. І потім, коли Йоанн Золотоустий пояснює, а хто є ці торговці, у яких можна купити оливу? Адже мудрі говорять, ну, ідіть купіть у торговців. І то Йоанн Золотоустий відповідає, це є бідні, які знаходяться при брамах церков. І зараз навіть хочу зацитувати, ну, просто вражаюча ця проповідь Йоанна Золотоустого. І теж, коли вчора читав цю проповідь, ну, теж так мав таке розуміння, чому Йоанн називається Золотоустий, золоті уста. Тобто він говорив так, що, ну, насправді це слово торкалося. От послухайте, знову зацитую Йоанна Золотоустого. Якщо ти хочеш уникнути суду, то спробуй сподобатися судді за допомогою бідних. Коли ти даєш останнє розпорядження, то не забувай про твою душу. Дай їй необхідні засоби в дорогу. Нехай у твоєму заповіті буде згадане ім'я судді. Нагодуй живіт утроби тих, язики котрих будуть заступатися за тебе перед Господом. За їхнім посередництвом зробимо Творця нашим боржником. За допомогою грошей придбаємо собі надійних захисників, тих самих бідних, яким будемо допомагати. Господь тобі скаже, ти в особі бідного маєш свідка любові до мене. Те, що ти робиш бідному, то ти робиш мені. Коли ти даєш милостиню, я разом з бідним простягаю до тебе руку. Коли ти вдягаєш бідного, то я відчуваю тепло від цього одягу, який отримав. Коли ти йдеш до ув'язненого, то там ти знаходиш мене. Отже, слова Йоанна Золотоустого. І знаєте, теж одразу згадую іншу притчу, на яку теж, можливо, зробимо окрему катехезу про несправедливого слугу. Адже Господь говорить, що набувайте собі друзів неправедною мамонною. Беріть приклад цих хитрих цього світу. От, власне, мова про це, що Йоанн практично говорить, зробимо Творця, тобто Бога, нашим боржником. За допомогою грошей придбаємо собі надійних захисників. Що Іоанн говорить? Що коли ми допомагаємо іншим грошима, або часом, або чимось іншим, ми знаходимо заступників перед собою. То, власне, Іоанн Златоустий інтерпретує цю притчу саме таким чином, що до Царства Божого ці розумні діви мають цю оливу, і ця олива – це є їхні добрі вчинки. А нерозумні – це є ті, ну, які не мають цих добрих вчинків. Добре, це є одна інтерпретація. Я бачу, що не так багато часу залишається до кінця катехези, але є інший святий, який мав натхнення Святого Духа, коли пояснював цю притчу. Це є святий Серафім Саровський, православний святий, який дуже вшановується православній церкві, але якого також знають і люблять дуже багато католиків. І, власне, він теж зараз хочу зацитувати, він сперечається з Іоанном Златоустим і теж має перед собою невеличкий уривок того, як Серафім Саровський говорить, пояснює цю притчу. Отже, цитую, але російською мовою, не мав часу перекласти або знайти переклад вже на українську мову одразу цього тексту. Отже, що говорить Серафім Саровський? В притчі о мудрих і юродівих дівах, когда у юродівих не достала єлі, сказано: «Ідіть купіть собі на ринок». Но когда они купили, двери в брачный чертог уже были затворены, и они не могли войти в него. Некоторые говорят, что недостаток елея у юродивых дев означает недостаток у них пожизненных добрых дел. Ну, вот як, власне, Іоанн Златоустий говорить. Але Серафим Саровский продовжує: такое разумение не вполне правильное. Какой же у них недостаток в добрых делах, когда они, хотя и юродивые, неразумными, но все же девами называются, имеют эту чистоту? Ведь девство – наивысшая добродетель, как состояние равно ангельское, и могло бы служить заменой само по себе всех прочих добродетелей. Я, убогий Серафим, думаю, что у них именно благодати все Святого Духа Божия не достало. Творя добродетель, девы эти по духовному своему неразумению полагали, что в том и дело лишь христианское, чтобы одни добродетели делать. Сделаем мы добродетели и тем, где дело Божие сотворили, а до того получена ли была ими благодать Духа Божия, достигли ли они ее, ими дела не было. Отже, власне, це є слова Серафима Саровського. Про що він говорить? Що цим дівам нерозумним бракувало Святого Духа в їхньому житті. І загалом Серафім Саровський, коли його запитували, в чому є сенс життя християнина, і він відповідав, цитую, «стяжання Святого Духа», тобто набуття Святого Духа. Тобто мати цю інтимність з Богом, інтимність в молитві, в справі, так як про Серафіма знаємо, що він багато років свого життя був відлюдником, жив просто в лісі, жив в молитві, в пості, і потім він виходить з цим досвідом, що насправді Бог тим, хто до нього звертається, дає свого Святого Духа. Але дуже цікавий висновок можна зробити з того, що говорить Серафім Саровський. Знаєте, що висновок полягає в тому, що недостатньо бути просто доброю людиною. Знаєте, як щоб увійти до Божого Царства. Бо багато людей нашого світу, у нас в Україні, в інших країнах, говорять, що я загалом добра людина, я там комусь допомагаю, щось роблять, і тому я до церкви ходити не буду. Навіть якщо і Бог є, але потім він помилує мене. Але ось, власне, в цій інтерпретації Серафіма Саровського недостатньо бути просто доброю людиною. Потрібно мати цього Святого Духа. А, власне, Святий Дух кому дарується? Дарується віруючим, дарується людям, які просять про нього. Бо людина, яка не вірує, просто якесь хороше, порядне життя має. Але ця людина не буде просити про Святого Духа. Не буде входити в цю близькість, інтимність з Ісусом Христом. Отже, знаєте, і Святий Дух – це той, який дає тобі помазання віруючої людини. Тому теж, дорогі друзі, просімо, просімо про цього Святого Духа. Ну, от, власне, дві таких інтерпретації. Теж хотів би, знаєте, сказати про те, ну, як вчора теж собі думав, ну, що означає ця олива, яка різниця між розумними і нерозумними дівами. Знаєте, що є ця олива, якою не можна ділитися? Не знаю, чи хтось інший за цією церквою або раніше давав таку інтерпретацію, але так, ну, насправді, вчора мене це трошки вразило і доторкнуло. Отже, що це є за олива, якою не можу поділитися? І ці діви також названі безумними. Знаєте, апостол Павло в посланні до Коринтян, здається, перше послання до Коринтян, говорить такі слова, бо слово про хрест – глупота або безумство тим, що погибають, а для нас, що спасаємось, сила Божа. Отже, апостол Павло говорить, що для тих, які є безумними, говорити про хрест, про його значення, про сенс страждання, вони говорять, що це є безумство, що це є дурість. І от, власне, цей хрест є безумство Бога. І от олива, якою я не можу поділитися з іншими, але олива, яка мене запроваджує до цього брачного чертогу, до цього весільного бенкету, є хрест, який Бог мені дає. Адже своїм хрестом я ні з ким не можу поділитися. Ні з ким не можу поділитися. Бо це є той хрест, який Бог мені дає. Це моя ситуація, в якій я вмію прославляти Бога. Для інших це є безумством. Безумством було для язичників Рима бачити християн, які прославляють Бога за страждання, за це мучеництво. Це було безумство для них, вони сміялися. Але ці мученики, вони через цей хрест, да, через цю оливу входили до цього Царства Небесного. Безумством для цього світу є, не знаю, любити одну людину ціле життя, жити в цьому шлюбі, любити одну жінку, одного чоловіка, бути вірним ціле життя, народжувати дітей, скільки Бог буде давати, не тільки одного, не тільки два, а більше. Більше, скільки Бог буде давати. Це є безумство. Можливо, це також буде давати мені страждання, буде таким певним хрестом, коли часом буде важко це нести, але Бог через цей хрест, через цю оливу, з яким я ні з ким не можу поділитися, бо це є неможливо, бо це є тільки для мене, буду входити в Царство Небесне. І тому, власне, ті діви, нерозумні або дурні, хто це були? Це ті, які відкидали цей хрест, відкидали його спасенну дію, які не приймали своє страждання, які знаходилися в бунті. І сон цих дів, ну, власне, це є втеча. Також є втеча від цього Христа. Отже, дорогі друзі, теж думаю, що це є така можлива інтерпретація, що цією оливою, цієї притчі є хрест, через який ми входимо в Царство Боже. Чи хрест – це є єдина дорога, це є та вузька брама, яка нас допроваджує до Божого Царства. Отже, теж хотів сьогодні трошки сказати про цю чистоту, що означає бути дівою, але власне, бачу, що ну, тільки одна хвилина нам залишається, а також, ну, власне, про цю чистоту, ну, можливо, потрібно було робити просто окремо катехез. Отже, можливо, наступного разу теж зробимо окремо катехезу щодо чистоти, але наразі теж вже не буду починати нової теми. Дорогі друзі, дякую вам за увагу. Сьогодні бачив, що були дзвіночки, але вже не приймав, тому що, ну, насправді, хотів до кінця пояснити цю притчу, навіть якщо повністю її не встиг цього зробити. Але, насправді, ось навіть бачите, як багато Бог відкриває через Слово Боже, як багато різних речей, які стосуються нашого щоденного життя. Дякую вам за увагу і залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!